Кафе. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по здравеопазването, член на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, доктор Йорданов.
Здравейте.
Използвам случая, че вие сте заместник-председател на Здравната комисия преди общо политическите въпроси и теми от деня и седмицата, да ви задам въпрос, свързан с състоянието на здравеопазването и по-конкретно с доста сериозните протести, които започнаха отново специалисти в системата на здравеопазване. Какво се случва там? Защо протестират хората? Какво пречи на здравеопазването? Толкова много пари се дават за здравеопазване, защото всяка година се увеличава бюджета, а недоволни сме и ние пациентите, и вие здравните специалисти. Защо така?
Значи в момента от около месец протестират така наречените медицински специалисти по здравни грижи.
Така?
Това са медицински сестри, фелдшери, рехабилитатори и другите от тази категория. Защо протестират? Защото има една демагогия на управляващите към тях.
Така?
Те им обещават да им дигнат заплатите, променят минималните работни заплати, в колективния трудов договор фиксират едни добри нива за техни заплати, но те много добре знаят, че този колективен трудов договор не може да бъде изпълнен, защото здравните заведения, болниците нямат пари за това.
Така?
И в крайна сметка, с последното вдигане на минималната работна заплата, се оказа, че нашите медицински сестри, които са 50% от необходимите за България, които са на предела на възможностите си с нощните смени, с обслужването на пациенти, а те имат почти минимална работна заплата 10 до 30 лева повече, отколкото санитарите и другите от другите категории. Това е капката, която преля чаще.
Така?
И няма механизъм. Управляващите здравното министерство ни предлага механизъм, по който техните работни заплати да бъдат унифицирани, да бъдат във връзка с това, което е записано в колективния трудов договор.
Да.
А нещата могат да бъдат много прости.
Така?
Просто Министерството на здравеопазването трябва да приеме една методика за формиране на работната заплата в публичните здравни заведения. Публичните здравни заведения са тези, които Министерството на здравеопазването управлява.
Да.
Това са общинските болници, това са областните болници, всички тези, които, както считаме, не са частни болници.
Да.
Това може да стане. И това трябва да стане, защото това е единствения начин тези сутайни трошеници на полето на здравеопазването да получат поне нещо, което да отговаря на вложено от тях труд. А от това обаче ние си предлагат. Даже нещо повече. Казва, оправяйте се всяка болница по болница, болничният директор е виновен за това. А какво е виновен болничният директор, когато той извършва дейност, която не е остойностена и която в около 60% от случаите не е рентабилна за самото болнично заведение, но той не може да я закри, защото няма кой друг да я извърши. Пример. В Ямбол, последния скандал.
Да.
Представете ли си, 6 месеца директора на болница търси един неонатолог. Неонатолог, това е лекар, който трябва да го има непременно при родилно отделение,
така?
Защото той поема грижите за новороденото.
Да.
Ямболската болница с нейното родилно отделение единствената на територията на Ямболска област.
Да.
Ако няма неонатолог, да си е взел отпуска по някакви си негови лични причини.
Да.
6 месеца не може да се намери и какво е решението? Ами ще затворим за 6 месеца родилното отделение.
Да, да.
Абе хора, вие луди ли сте? Та нима Министерството на здравеопазването, което е принципала собственик на тази болница, не може да намери един неонатолог, ако трябва да го командирова от София, да му намери достатъчно заплащане и така нататък.
Да.
Да работи там. Ние ще закрием родилното отделение в Ямбол. А там раждат през този период, статистиката говори, че ще родят над 140 жени.
Да.
И къде сега трябва те да родят? Трябва да са из България, къде могат да родят с кое родилно отделение. Затова казвам, че крайно време е Министерство на здравеопазването или да се влезе в функциите, да планира, да управлява, да ръководи здравната система, или да се откаже. Защото то казва, вече втори министър на управляващата коалиция казва, тази здравна система е изчерпана. Трябва радикална промяна, нова здравна система. И каквото и кьорфише, както казва българския народ. Никой не предлага нещо, което да бъде приемливо и което да насочи здравната система по този начин, по който българските граждани биха искали да бъде.
Вие казвате, че има формула, по която да се увеличат доходите на хората в системата на здравеопазването. Добре, де, ама самия пък вие казвате, че няма пари. Как ще се увеличат и по вашата формула? Откъде ще се вземат парите?
Когато има контрол върху разходването на средствата в здравеопазването. Защото в момента баницата, около образно е наречен, не грубо, здравеопазването, не се разпределя равномерно.
Така.
Става както с зелето и свинското. Един еде свинското, друг еде зелето. И по този начин има колеги, които получават басосновни за България.
Къде е това? Къде се случва това? В кои болници?
Всички ги знаят. Това са протежирани специалности, които ги има във всички болници.
Така?
И други, които са на минимума, както се казва. Така че, ако има едно нормално разпределение, едно нормално формиране на работната заплата, прието от принципала и Министерство на здравеопазването, да има някаква щогоде верифициране на положения труд, на положените години за обучение, на специалности и така нататък, на характера на работата, тогава няма да получава един лекар 60 000 лева, но могат да получават 4-5 човека между 5 и 8 000 лева месечно, което ние считаме, че отговаря в момента на труда, който влагат българските лекари и са на този етап. Това са възможностите, защото се готетите, че между 5 и 8 000 лева това е една прилична заплата за условията на България. Между другото, трябва да ви кажа, че и в Западна Европа български лекари не работят за повече от 3-4 хиляди евро.
Да, да.
Те могат да им бъдат осигурени тук, пак повтарям, ако има контрол при изразходването на средства.
Да, да. Какво още можем да очакваме от здравните специалисти от тук нататък? Протестите ще продължат ли? Каква форма ще придобият?
Трябва да ви кажа, че всеки ден гърмят малки мини. Точно сега излизам от една среща, на която се поставя въпроса. Беше прието едно, чисто и просто би казал, налудничево промяна в бюджета на Здравната каса, който казва, че Здравната каса не може, няма да заплаща лекарства и консумативи на цени, които са по-високи от тези, които са били миналата година.
Да.
На всеки е ясно, че има инфлация, че има различни причини и цената на една стока не може да бъде задържана с груби политически средства на едно ниво. И забележете, средствата, които са формирали от фирмите, които са продали на по-висока цена на болници и здравни заведения, трябва те да ги внесат в бюджета на министерството.
Да.
Това обаче само искам да продължа какво означава. Това означава, че просто фирмите, които не намират съответната реализация на своята дейност, просто ще прекратят да внасят тези медикаменти и консумативи. И хората ще бъдат лишени.
Днес прочетах, че спират 1500 лекарства.
Да.
Поради тази причина.
Само, че не знам дали вие не сте специалист, не виждате, че една голяма част от тях са за драматични състояния, за онкоболни.
Точно така. Точно
те касаят живота, те ни касаят с извинение и лакирането на ногтите и прическата на някой. Те касаят неговия живот и тези мигове, които могат да бъдат повече, отколкото когато ги има лекарствата. Значи, представете ли, сте идвал при един човек с надежда и вие му казвате, ами купете си го от съседните страни.
Да.
А това са между 5 и 6 хиляди лева на месец.
Ама на мене, на самата мене, вие понеже казвате, че не съм специалист, то някакси не е необходимо да си специалист, за да знаеш какво значи, като спират 1500 лекарства. И второ, ние всички сме пациенти. Нищо, че не сме специалисти. На мене вече от няколко години за някои лекарства ми се предлага този вариант. Казват ми директно в очите, има го в Македония, има го в Гърция, има го в Турция, което означава аз всеки месец да пътувам до една от съседните балкански страни, за да си осигуря лекарство.
Извинявайте,
това е някакво безумие.
Вие може ли да давате толкова? Значи вие, дай Боже да имате възможност да си купувате. Но за средния български...
Ма нямам тази възможност. Аз съм средностатистически журналист.
Да. И тук става дума за... И хората задлъжняват. Не стига, че те са болни, са в особено състояние и не могат пълноценно да се трудят, а трябва да намират кредити, които да им позволят да си купуват лекарството.
Да.
В кой век живеем, в коя страна?
Не знам, много сложно.
И не знам защо тези, които са... Как може едно лекарство в... Между другото, механизма е ясен. В Турция да струва по-малко. В Гърция, в Македония, в Сърбия.
Да.
Ами, когато ние убеждавахме министъра на финансите, ние разбираме, че не може да се лиши, че от всичките 20% данък добавена стойност върху цената на лекарствата в България.
Да.
Но поне да ги направим на 9%, защото няма такъв данък в този свят, 20%. Да. Вие знаете ли, той не вика, а колко средства са това? 400 милиона, които ние ще ги дадем да асфалтираме пътищата на страната, примерно.
Да.
Ама човек, това са лекарства. И аз, между другото, за храните също. Нека това, което обезпечава съществуването на българския гражданин и живота му, да бъде все пак подпомагано от държавата.
Да.
С намаляване на данък.
Да. Толкова по здравната, по здравната система и състоянието ѝ. Държавата тези седмици, която ние обитаваме, живеем от скандал през скандал и пак в скандал. Като се заредиха, та краят им се не види. Защо се случва всичко това? Вие политиците, нашите български политици, не разбрахте ли, че ви гледаме под лупа? В това информационно време не може да се скрие нещо. И затова започваме вече да ви търсим сметка. Какво се случва в държавата и защо се случва? Вашия коментар?
Защото в нашата страна, както и как беше видяла жабата, че подковават вола и си дигнала и тя
да.
Кръка.
Да.
Значи професията политик, казвам професията политик, защото ние в България считаме, че политика е едно временно състояние за една-две години и нали, те всички са свикнали честните образа да крадат и така нататък. Това е професия и то много сериозна професия.
Да.
Този, който иска да бъде български политик, а народните представители в местната власт, кметови, общински съветници, съдебни и така нататък, са публичния визиор.
Да.
Тоест, те трябва да знаят, че всяко нещо, което правят, трябва да бъде морално и трябва да бъде представено във всеки един момент на вниманието на българския на гражданина и в случая на българския гражданин. В един момент обаче, поради естеството на политическия процес в България, определена категория от всички народни представители, съветници, кметови и така нататък, се почувстваха като недостигаеми. Просто трябва да ви кажа, данните, които мерите и много се радвам, че има хора като вас, медийно представящи случващите се в обществото неща, които то не трябва да се разследват. Те са просто за съдебната система.
Да.
Нещата. И в последно време се радвам, че се случват. Защото какво значи ти да правиш нерегламентирани престъпления и да разчиташ, че някой някъде ще ти оправи, включително за най-високите позиции в обществото.
Да.
Това просто не може да бъде. Това е наглост. И в случая ето виждаме, че най-високи политици не могат да обяснят откъде са техните доходи. Абе хора в една нормална държава, представете ли си един политик да не може да обясни откъдето му 100 или 200 хиляди лева, които той е инвестирал в нещо. И този човек веднага се отива и това нещо наречено политика за него прекъсва.
Да.
Не трябва. Трябва всичко да е прозрачно и ясно. Така че категорията на недостигаемите трябва да изчезне в нашата страна. Политиците, като постните, за съжаление, от личния им живот, от финансите им, всичко трябва да бъде всеки момент пред обществото.
Да. Има ли опасност и в вашите среди да се появят разкрития? Вече за Елена Йончева се видя и тя с имоти и там гори и не знам си какво. Има ли опасност и за други политици от БСП да се появят на сведения сега в предизборната кампания?
Вижте, за съжаление, ние мисля, че сме си говорили един път, вече българското общество има класи.
Да.
След процеса на реституция вече има хора с различни финансови възможности в България или различно богати.
Да.
Такива хора има и съдбата ги е наредила в различни части на обществото, ляво, дясно, център. Всичко това обаче трябва да бъде на преценката на медиите, на преценката на обществото и съдебна преценка там, където трябва. Тъй като ние става дума за Българската социалистическа партия, а не сме на власт вече почти 10 години, естествено тези неща по принцип са приоритетно управляващи.
Да.
Искрено се надявам, когато станем управляващи, когато иде, да бъдем предпазени и по-морални от това, което става в момента, защото трябва да ви кажа, че наистина очевадно, очебийно, когато видиш един човек в какво състояние влиза в парламента и след 2-3 години, като той просто статуса му е съвсем друг, в кабината му е съвсем друг, главата му вече е изправена.
Да.
И трябва да бъде така.
Да. Да. Несъмнено най-голям интерес тези дни са евролистите. Вашата я отложихте. Защо? На 14 април ще я приемете. Вярно ли, че заради Сергей Станишев я отлагате?
Този въпрос по принцип е към ръководството на Българската социалистическа партия. Искам да ви кажа, че самата обработка на предложенията за участие в Евролистата на кандидати за евродепутати,
да,
при нас твърде, че единствената демократична партия, мисля, че имаме над 500 кандидатури, които са предложени. Те трябва да бъдат обработени. Те пак трябва да има някаква логика в подреждането на Евролистата. Тя трябва да... Аз винаги съм разбирал една листа като екип. Трябва да бъде потърсени позициите, които трябва да има в нея, подходящите хора и съответно политическо влияние. Мисля, че има достатъчно време на 14-ти, когато ще бъде заседанието на Националния съвет.
Да.
Всички, които имат мнение по въпроса, ще бъде казано. Кой ще бъде вътре, в крайна сметка, мнение на Националния съвет и на ръководството на партията.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас.
Доктор Георги Йорданов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.